Dobré dopoledne. Skupina předních světových právníků pracující pro neziskovou organizaci Stop Ecocide chce uznat ekologické škody planetárního rozsahu jako ekocidu a kriminalizovat ji jako zločin podle mezinárodního práva. Ve prospěch implementace ekocidy u Mezinárodního trestního tribunálu se vyslovil i francouzský prezident Emmanuel Macron. Je to cesta, jak zabránit environmentálně bezohledným firmám a vládám v ničení životního prostředí, nebo by takový krok ohrozil světové ekonomiky a měl negativní dopad na spotřebitele. Má ekocida povahu a závažnost zločinu proti lidskosti nebo ne?
Pro a proti Karolíny Koubové.
Zdravím své dva hosty, jsou jimi spolupředsedkyně strany Zelených Magdalena Davis, starostka Mníšku Podbrdy a bioložka. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
A mým druhým hostem je poslanec, ekonomický expert ODS Jan Skopeček. Dobrý den i vám.
Hezký den vám i posluchačům.
Tak prosím, dámo a pane, na úvod je otázka pro oba stejná. Měla by být ekocida implementována u Mezinárodního trestního tribunálu, paní Davis?
Já se domnívám, že ano, a to z toho důvodu, že ekocida v tuto chvíli už na mnoha místech probíhá, byla dokonce už jasně definovaná hned v rámci vietnamské války v 70. letech a stále ještě naše právo nemá dostatečné nástroje k tomu, aby ji nějakým způsobem trestalo. A zároveň je samozřejmě důležité poznamenat, že mezinárodní trestní právo je velmi závislé na spolupráci všech států OSN, které pod něj spadají. To znamená, že v té první fázi se určitě bavíme o ekocidě jako o fenoménu, který by se měl diskutovat jako jakási společenská úmluva, že ekocida není v pořádku, úplně stejně jako jsou jiné zločiny, jako je genocida, válečné zločiny a podobně.
Tedy v tomto ohledu, pane Skopečku, podle vás ten první krok minimálně tedy uznat, že ekocida je závažný zločin, podle vás není potřeba a implementovat u Mezinárodního trestního tribunálu?
Já si myslím, že škody proti přírodě nebo jednání proti přírodě je samozřejmě trestuhodné, ale máme zde národní právní systémy, které to dostatečně dokážou postihnout. Mě samozřejmě mrzí, že nejsme schopni vyšetřit třeba ekologickou katastrofu na řece Bečva, ale to není důvod, abychom si nechali zájmovými neziskovými skupinami vnutit tento termín a vnutit ho do mezinárodního práva. Přece jakékoliv právo, jakékoliv tresty musí vycházet z nějaké poptávky společnosti. Já jsem přesvědčen, že pokud se zeptáte v České republice průměrného občana, co to ten termín ekocida znamená, že ani nebude z velké části vědět. A je přece absurdní chtít do právního řádu a zanést něco, čemu běžný člověk vůbec nerozumí. Čili já to beru.
Na úvod vám děkuji, pane poslanče. Hned se budeme věnovat tématu ekocidy dál. Obracím se na paní Davis. Není pravda ta, že by se problém vlastně ničení životního prostředí, přírody, fatální zásahy do ekosystémů měly řešit především na národní úrovni? Nemáme dostatečné trestně právní prostředky, jak to postihovat? A zároveň, co se týká toho, jestli téma ekocidy neprotlačují jen, jak říkal pan poslanec Skopeček, zájmové organizace a běžný občan tomu vůbec nerozumí.
Já rozhodně jsem zastáncem toho, že je potřeba i téma ekocidy a obecně poškození životního prostředí řešit na vnitrostátní úrovni v rámci vlastně těch právních systémů jednotlivých států, ale zásadně nesouhlasím s tím, že tady není poptávka po tom, aby se toto řešilo na mezinárodní úrovni. Ta poptávka tady jednoznačně existuje. Je definovaná už od 90. let. Jmenuje se klimatická změna. řada občanů, a teď nikoli jen neziskových organizací, ale vzpomeňme si na protesty mladých lidí, kteří se nakonec združili ve Fridays for Future, ale i dalších organizací, jako je Extinction Rebellion a podobně, poukazují dlouhodobě na to samé nějakými cestami, na což už poukazují vědci od 90. let. A tady se dotýkáme přesně té oblasti, které nemohou vyřešit jednotlivé státy. Pokud tedy mluvíme o jednotlivostech, jako je například otrava řeky Bečvy, a k tomu bych se potom ráda ještě vyjádřila, tak to má taky nějaké svoje dopady a ekocida by tomu rozhodně pomohla. Ale když se teď bavíme o té poptávce, tak to je rozhodně téma, kde například v případě klimatické změny se dotýká celé planety. To znamená, že to jednotlivé státy nemohou vyřešit a ve chvíli, kdy nebude existovat mezinárodní trestní právo, které to bude postihovat, tak se nic nezmění.
Podle vás, pane poslanče Skopečku, není ta poptávka daná především opravdu probíhající klimatickou změnou, závazky, ke kterým se zavázala i Česká republika, a nepomohla by právě definování ekocidy a zároveň zanesení do mezinárodního práva, jaksi aby státy více ty závazky respektovaly a brali vážně?
Ne, já současný trendy v boji proti klimatickým změnám opravdu považuji za velmi, velmi nebezpečné. Tam se už vůbec ne na celoplanetární úrovni je potřeba říci, že země v rámci světa nejsou stejně ekonomicky vyspělé, nemají stejný právní systém, a ve chvíli, kdy budeme celé planetě vnucovat západní standardy ochrany životního prostředí, ochrany přírody, tak děláme jednu jedinou věc. Ty společnosti, ty rozvojové země zamkneme do chudoby, protože
já se velice omlouvám, pane poslanče, jenom mě řekněte, co nebezpečného vám připadá třeba na závazku pařížské klimatické dohody udržet oteplování planety pod 1,5 stupněm Celsia, nebo ten závazek uhlíkové neutrality do roku 2050, ke kterému se tedy zavázala i Česká republika?
Ty podobné závazky dramaticky samozřejmě vedou ke zdražování života nás všech, dramaticky vedou ke zdražování energií, dramaticky vedou ke zdražování i spotřebních věcí. A zatímco na západě to zdražování si kdo může dovolit, tak samozřejmě v těch vývojových zemích si takové zdražování dovolit nikdo nemůže. Tam prostě lidé bojují o to, jestli vůbec budou mít základní potraviny. A budeme-li celoplanetárně vyžadovat tyto přísné agresivními zájmovými zelenými skupinami tlačené cíle, tak uzamkneme ty lidi v rozvojových zemích do chudoby, což já považuji za ještě horší trestný čin proti humanitě. Takže celoplanetární cíle, celoplanetární tresty jsou prostě nesmysl. My musíme si přát, aby i ty rozvojové země nastartovaly nějaký ekonomický růst, protože i na České republice je vidět, že čím je země bohatší, čím jsou lidé bohatší, tak samozřejmě i téma ochrany přírody a téma vztahu člověka k přírodě nabírá na intenzitě. Nemůžeme chtít to člověka, ano, který bojuje o přežití, chtít ten samý vztah k přírodě, jako máme my.
S tímto vaším ekonomickým argumentem se obracím na Magdalenu Davis. Jestli skutečně třeba právě i kriminalizace ekocidy na stranu druhou by neochromila ekonomický rozvoj, neparalizovala by firmy, nevedla by ke zdražování zboží, energií, tak jak to naznačil pan Skopeček.
Já jenom na úvod řeknu, že vlastně v současné době kriminologie a trestní právo se obecně zaměřuje na majetkovou trestní činnost, která je páchaná obvykle sociálně slabšími skupinami obyvatel. Zatímco ta trestná činnost proti životnímu prostředí je většinou páchaná obvykle ekonomicky nezávislými a mocnými hráči. A já bych tady velmi zpochybnila to, co říkal pan Skopeček ohledně toho, že zelená politika by uzamkla rozvojové země do chudoby. Rozvojové země byly uzamčeny do chudoby už dávno zájmy právě těchto nezávislých, ekonomicky nezávislých mocných hráčů, a to zejména těch firm, které pochází nikoli z rozvojového světa, ale ze světa ať už evropských firm nebo jiných velmocí. Shodou okolností Evropská strana zelených vyzvala v loňském roce všechny firmy evropského původu, aby se nepodílely například na ekocidě, která probíhá v amazonském pralesu v brazilském části z důvodu vlastně rozvoje dobytka a pestování soji, kde navíc ruku v ruce s ekocidou jde i genocida domorodého obyvatelstva. A to je přesně ten příklad toho, kdy vlastně západní svět už se dávno podílí na této chudobě. To znamená, že to trestní právo ekocidy můžeme očekávat, že se z velké míry bude týkat právě západních zemí a západních společností, které by konečně měly převzít tuto svoji odpovědnost. Ještě bych dodala jednu důležitou věc, protože pan Skopeček tady mluvil o zdražování. Je naivní si myslet, že pokud budeme pokračovat stejným způsobem, jako pokračujeme teď, to znamená, že nebudeme dodržovat závazky Pařížské dohody, takže naše náklady zůstanou stejné. Naše náklady se budou dramaticky zvyšovat právě s tím, jak nám porostou škody, které jsou způsobené klimatickou změnou.
Tak pane Skopečku, podle vás je v pořádku, pokud třeba firmy právě s evropskými kořeny, tak když jste mluvil o situaci v rozvojových zemích, tak se podílí třeba na odlesňování amazonských pralesů, nemá právě ekocida třeba zrovna v tomto momentu. Společné kořeny například s genocidou, pokud třeba decimuje domorodé komunity, nemělo by se v tomto ohledu k tomu přistupovat právě přes mezinárodní právo?
Ne, tak tady jsme slyšeli, kam to má směřovat. Má to směřovat k souzení a penalizování evropských, respektive západních firm.
Prostě převzetí zodpovědnosti za to, co dělají, nevím, pokud tedy postupují proti životnímu prostředí.
Ať přebírají každá, podívejte se, každá firma může, každý člověk může spáchat trestný čin, nechť převezme zodpovědnost tam, kde ten čin páchá podle tamnějšího práva. Ale tady jsme slyšeli, o co má jít. Tady to je boj proti evropským, respektive západním firmám. Je to přeneseno boj proti tržní ekonomice, proti kapitalismu, který prostě zelení nesnášejí. A to je jenom další krok, jakým způsobem říci, že prostě tady nemáme žít způsobem života, jakým jsme na západě, v západní Evropě, v západním světě, světě zvyklí. Problém těch rozvojových zemí je samozřejmě ten, že tam nemají dovybudované právní instituce, nemají tam ochranu vlastnických práv. To je ten základ, který tam potřebujeme, aby tyto společnosti začaly fungovat. Oni potřebují tržní ekonomiku, oni potřebují kapitalismus. Zelení proti němu bojují, tím určitě tomu rozvojovému.
Můžete prosím, pane poslanče, ještě reagovat na to, jestli nás nevyjde mnohem dráž, pokud nebudeme tedy respektovat dohody, jako je Pařížská dohoda, a závazky, které z ní plynou, nebude to potom ty škody, které budeme muset hradit, mnohem větší?
Podívejte, mě strašně mrzí, že se vlastně tady vytvořila jakási představa, že tu jsou buď na jedné straně zelení fundamentalisté, kteří bojují proti klimatickým změnám, a to jsou ti, kterým jde o přírodu, a pak tu jsou všichni ti zlí, kteří zpochybňují některé jejich cíle, a ty jsou proti přírodě a chtějí snad poškozovat. To není pravda. Já jsem konzervativní člověk, já jsem přesvědčen, že k přírodě se máme chovat slušně, že je naší povinností předat krajinu dalším generacím, co možná nejlepším stavu, ale přeju si racionální ochranu přírody. To, co předvádí zelený, není o ochraně přírody, to je o snaze dirigovat naše životy, zdražovat naše životy, měnit naše chování. Přece ty náklady, které ten boj přináší, vidíme všude, vidíme to na účtech za energii, vidíme to v dražších autech, díky tomu taky máme nejstarší vozový park téměř v Evropě, protože drahá ekologická auta, drahé elektroauta si prostě lidé v České republice zatím bohužel nemohou dovolit. Proto touto politikou
promiňte, pane poslanče, nechám reagovat na vaši
auta.
Obžalobu zelených. Teď spolupředsedkyni strany zelených Magdalenu Davis, zelení fundamentalisté, kteří bojují proti kapitalismu, tak jsou zelení proti kapitalismu, je to tak?
No, kdybyste tady seděli se mnou ve studiu, tak byste viděli, jak se usmívám. Mně ta argumentace přijde naprosto laciná a mám pocit, že pan Skopeček se uchyluje k útokům tam, kde mu chybí argumenty. Mezinárodní panel pro klimatickou změnu jasně vyzval lidskou společnost naprosto k bezprecedentním změnám ve všech oblastech života, pokud nemá do roku 2050 dojít ke globálnímu oteplení nad 1,5%. A zároveň předpovídá, že pokud se tak nestane, takže směřujeme k budoucnosti masivního hladomoru, vysílení a vyhynutí. Já vím, že tohle se hrozně špatně poslouchá a já to také nerada říkám, ale zároveň bych ráda zdůraznila, že pokud něco zelení hájí, pak to není žádný fundamentalismus ani drahá elektrická auta, ale je to budoucnost pro naše budoucí generace, to znamená pro moje děti, pro vaše děti. Je to budoucnost, ve které budeme moc žít alespoň takovým způsobem, jakým žijeme teď. A všechny ty vědecké zprávy, já jsem sama bioložka, už od těch 90. let směřují k tomu, že se nechováme způsobem, který nám takovou tu budoucnost zajišťuje. A proto argumentovat tím, že tady jenom někdo nesnáší kapitalismus, je opravdu velmi laciné, protože to není podstatou této debaty.
Říká spolupředsedkyně strany Zelených Magdalena Davis. Dnes diskutujeme také s poslancem ODS Janem Skopečkem.
Posloucháte diskuzní pořad Pro a proti. Každé pondělí, středa a pátek po 10:30 na Plusu.
Pane Skopečku, přece jen ta budoucnost, kdy bychom tím jaksi neřízeným nebo nekontrolovaným nedodržováním závazků klimatických třeba dospěli k oteplení 4 stupně, tak podle vás by to bylo v pořádku? Nehrozí tady právě potom hladomor a vysidlování zkrátka ty scénáře, které vy říkáte a přisuzujete těm rozvojovým zemím, tak?
No, tak klima se prostě měnilo kdykoliv v historii, když se podíváme na časové řady, tak prostě vidíme období horký, období studenější. To je věc, která prostě bude probíhat tak, jak lidstvo bude lidstvem. Ta hádka je jenom o tom, do jaké míry se na tom podílí člověk a když se podíváme, jak říkám, že ta klima se měnilo stovky let dozadu i bez toho, než by tady byla průmyslová výroba, tak já se ptám, do jaké míry v jakém procentu ten člověk se na tom podílí. A na straně druhé tu máme prostě brutální regulace, brutální cíle, které prostě stojí obrovské peníze a které podle mého názoru by mohly být investovány do rozvoje tak, aby konečně i ta průmyslová produkce zatěžovala to životní prostředí co nejméně. Vždyť se na to podívejme, vždycky v historii to tak bylo. Ty na té nižší ekonomické úrovni nejdříve docházelo k větším emisím a poté, co se země dostaly na jistou ekonomickou úroveň, tak docházelo k tomu, že se emise a že se přístup k životnímu prostředí zlepšoval. Tak toto prostě přeskočit, jak chtějí zelení, nejde. Já odmítám to, že bych neměl argumenty. Já myslím, že tu říkám poměrně jasné argumenty na rozdíl od kolegyně, která tady straší hladomorem. Přece v té éře minulé jsme si zažili tolik strašení, tolik přírodních katastrof bylo předpovídáno, nic se naštěstí nevyplnilo, nevyplní se ani strašení paní kolegyně předsedkyně Zelených. Jenom
ujiště Jan Skopeček.
Strašně nevedlo k dalším, k tomu se osmula, ona skutečně chce revolučně změnit způsob našeho života, revolučně omezit
naši. Obracím na Magdalenu Davis, jestli skutečně tedy to nejsou katastrofické scénáře a jestli zkrátka to nejde jakýmsi přirozenějším procesem, tak jak podle scénáře, jak říká Jan Skopeček.
Tak já mám pro pana Skopečka pár čísel, kterým určitě jako ekonom bude rozumět. V současné době je vypočítáno, že Česká republika by měla na boj se suchem vynakládat zhruba 25 miliard ročně. To, že vynakládá stokrát méně, to je druhá věc. Nicméně je také spočítáno vlastně z průzkumu České zemědělské univerzity a dalších, že pokud to Česká republika teď nebude dělat, tak ty náklady začnou narůstat do té míry, že budeme potom muset začít vynakládat 80 miliard ročně. A teď tam samozřejmě jsou započítány i kompenzace zemědělcům, kteří budou přicházet o úrodu a tak podobně. To znamená, že to, co jsem zmínila už minule, že ty náklady se budou neustále zvyšovat, to je naprosto reálné. Já teď nebudu diskutovat o tom, jestli tornádo na Moravě má nebo nemá souvislost s klimatickou změnou, ale myslím si, že to je velmi dobrý přírodní úkaz toho, jak vypadají škody ve chvíli, kdy dojde k nějaké přírodní katastrofě. A realita je taková, a znova se vracím k těm vědeckým průzkumům, které už existují od 90. let, že klimatická změna, tak jak se zrychluje, tak se má projevovat právě různými nepředvídatelnými klimatickými jevy, velkými extrémy. To znamená, že nás budou čekat mnohem častější třeba přívalové povodně nebo velmi mrazivé zimy nebo naopak potom velmi deštivá léta a podobně. To všechno je součástí těch nákladů, o kterých mluvím. To znamená, pokud my teď budeme vynakládat prostředky, které jsou na prevenci těchto jevů, které samozřejmě spočívají zejména ve snižování uhlíku, ale zároveň se to týká i investiční podpory všech firm, které na rozdíl od toho, jak tady pan Skopeček říkal, že zelení jsou proti kapitalismu, tak naopak zelení jsou velmi na podporu zelené transformace, to znamená na přetransformování jak energetiky, tak průmyslu, to znamená, my chceme, aby tyto odvětví pokračovaly, ale aby pokračovaly tak, aby se zároveň dařilo snižování emisí CO2, tak aby Česká republika mohla být v roce 2050 uhlíkově neutrální.
Pane poslanče, tak to bylo pár čísel a také vlastně ten pohled okolo sebe, tak neodporuje to tomu, co vy říkáte, že se to jaksi tady tak přirozeně vybalancuje?
Tak my jsme slyšeli i v historii nejrůznější nápady zaručené, jakým způsobem chránit přírodu. Vzpomeňme si na téma biopaliv. To byly také zelenými podporovaná nástroje, jakým způsobem chránit přírodu. Akorát se ukázalo, že místo plodin na potraviny se začaly pěstovat průmyslové plodiny. V částech světa to způsobovalo hladomor a ve finále se ukazovalo, že ten impact, ten vliv využívání biopaliv je na přírodu spíše negativní.
Takže... No ale teď mi řekněte, jak to souvisí s ambicemi snižovat třeba uhlíkovou stopu?
No to byl jeden z nástrojů, jak snižovat uhlíkovou stopu, který přinesl negativní nezamýšlené důsledky, kterých je na straně zelených celá řada. Víte, spousta dobrých úmyslů je skvěle dlážděna, ale ty efekty, ty vedlejší efekty, ty nezamýšlené efekty jsou samozřejmě často šílené. Vy jste biopaliva a zdražování potravin, což přináší problém ve světě pro řadu lidí, kteří skutečně nemají co douzdat, obrovské potíže. To je boj proti.
Já to vrátím zase k tomu našemu původnímu tématu ekocidy. Když tady pan Skopeček, zrovna paní Davies, uvedl ten příklad biopaliv, tedy jaksi dobrý záměr, pak samozřejmě to mělo ty souvislosti, které mělo, tak nemůže se stát právě třeba i ekocida, která by třeba mohla definovat nějaké kořeny globální klimatické změny, ale potom jaksi špatným nástrojem.
Tak nejdříve k tím biopalivům, pak k ekocidě a k těm biopalivům velmi krátce. Já souhlasím, že biopaliva první generace už jsou dávno přežité a zelení to také od roku 2011 dávno toto téma opustili na rozdíl od jiných činitelů, včetně současného premiéra, který naopak tento způsob neustále dál podporuje a samozřejmě z něj i profituje. Těch biopaliv už máme celou řadu dalších generací, druhé i třetí generace a ten mix energetický, ten samozřejmě nikdy nemůže být založen pouze na jednom typu. To je i základ zelené transformace, že je vždy potřeba vlastně nejvíce využívat ty zdroje, které jsou nejvhodnější pro to dané prostředí. Co se týče ekocidy, tak já si myslím, že tam samozřejmě mohou být některé problémy. Co se týče toho, že třeba ten viník nemůže být často určen, nebo to nemůže být třeba jeden viník, tak s tím může souviset i jistá nahodilost. A tím pádem třeba i nepředvídatelnost toho mezinárodního trestního práva. A tam se potom nemůžeme vlastně divit té zdrženlivosti jednotlivých států k tomu, aby to přijali. Já tam ještě vidím jeden problém a to je vlastně že vymezuje ten trestný čin jako poruchový, nikoli ohrožovací. To znamená, že vlastně čeká na to, až dojde k té poruše. V této případě, pokud jsme třeba se bavili o té klimatické změně, tak by napřed muselo k té klimatické změně dojít a pak teprve by bylo možné ho nějak postihnout, což ale samozřejmě vůbec nenaplňuje ten účel prevence těch environmentálních katastrof. Takže určitě bude potřeba na tomto ještě pracovat, ale jak jsem zdůraznila na začátku, já považuji za velmi důležité hlavně to, že ekocida by měla být začít vnímána jako změna společenského vnímání závažnosti poškození životního prostředí. A pokud si vzpomeneme na to, jak se třeba v roce 1998 vymezila genocida, tak ten efekt na společnost je takový, že si všichni uvědomujeme, že genocida není v pořádku. Je to něco, co se nemá dít. A ve chvíli, kdy se to někde děje, například vlastně, když máme zprávy z Číny, tak všichni chápeme závažnost tohoto trestného činu. Zároveň poukazuji na to, že pokud ty státy nespolupracují, tak jako je to třeba v případě Číny, tak je vlastně nemůže nikdo postihnout, protože vymahatelnost mezinárodního práva je velmi obtížná. To znamená, že pokud bychom šli do důsledků, tak zavedení ekocidy by za jistých hodností mohlo mít čistě symbolický význam, protože pokud ho nebudou transponovat jednotlivé státy, tak vlastně nebude vymahatelný.
A už prosím jen jednou větou, když jste, pane poslanče Skopečku, mluvil o tom, že samozřejmě jste proto, aby ti, kteří poškozují životní prostředí, nesli odpovědnost, jestli alespoň třeba zavedení ekocidy by nemělo tento důležitý symbolický význam.
Ne, já se toho symbolismu bojím, protože když se podíváme, s čím to bylo spojeno při debatě ve Francii, že zároveň byly debatovány věci, jako je omezení spotřeby na masa, jako je snížení rychlosti na dálnicích na 110 kilometrů, tak se obávám, že ti fundamentalisté tím trestným činem za chvíli udělají cokoliv, na co jsme dneska zvyklí a budou nás posílat do vězení. Takový boj
obává se proti ekologickým poslanec...
Já vyzývám k racionálnímu chování vůči.
Obává se poslanec ODS Jan Skopeček, já se velice omlouvám, ale bohužel více času nám pro naši dnešní debatu nezbylo. A mým hostem byla také spolupředsedkyně strany Zelených Magdalena Davis. Oběma vám děkuji. Naschledanou.
Děkuji, naschledanou.
Od mikrofonu se loučí Karolína Koubová.